Καλώς την καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Τώρα, τι να πω για τις ερωτήσεις εδώ πέρα. Προσπαθήσουμε να τα τακτοποιήσουμε λιγάκι και εμείς στο μυαλό μας, ξεκινώντας από την τηλεδιδασκαλία. Σε ποιο βαθμό έχει ήδη υλοποιηθεί, και μια δεύτερη ερώτηση στο ίδιο κομμάτι, αν καλύπτει τη τηλεδιδασκαλία την τρίτη λυκείου.
Λοιπόν, έχουμε τρεις άξονες για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Ο πρώτος είναι η λεγόμενη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Τι θα πει σύγχρονη? Θα πει ζωντανή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας. Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δική του ψηφιακή τάξη, παραδίδει το μάθημά του, μπορεί να μοιραστεί και περιεχόμενο, μια παρουσίαση, ένα έγγραφο, να σημειώσει πάνω σε αυτό. Όλα αυτά τα βλέπουν την ίδια στιγμή οι μαθητές.
Κάνουμε μάθημα σαν να είμαστε κανονικά στην τάξη, ας πούμε.
Ακριβώς. Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις προφορικά, γραπτά, μπορούν να σηκώσουν το χέρι, υπάρχει ειδική εφαρμογή και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται ήδη σε όλα τα λύκεια της χώρας, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας και μπήκαν αυτήν την εβδομάδα και τα δημοτικά. Οι αριθμοί, για να σας δώσω μια εικόνα. Στην πρώτη φάση, περισσότεροι από 55.000 εκπαιδευτικοί διοργανώσαν περισσότερες από 72.000 ζωντανές ψηφιακές τάξεις, με παρακολουθήσεις μαθητών που ξεπέρασαν το 1.010.000.
Ένα λεπτό, κυρία Υπουργέ, γιατί εδώ είναι ένα κρίσιμο θέμα. Κατά την εκτίμησή μου, αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Αν θυμάμαι καλά, ο αριθμός, το σύνολο των μαθητών είναι λίγο πάνω από το 1.100.000.
1,4 σχεδόν.
1,4, μάλιστα. Mm-hmm. Αυτό το 1.000.000 στο οποίο αναφέρεστε, είναι mm-hmm. διαφορετικοί μαθητές, είναι 1.000.000 μαθητές ή είναι 1.000.000 μαθήματα?
Είναι 1.000.000 παρακολουθήσεις μαθητών, μαθητές που μπήκαν σε ψηφιακές τάξεις. Μπορεί ο ένας μαθητής να μπήκε σε 4-5 ψηφιακές τάξεις.
Ναι, είναι σημαντικό.
Σας ρωτώ, κυρία Κεραμέως, κυρία Υπουργέ, για να καταλάβουμε σε ποιο ποσοστό του συνόλου των μαθητών έχει εφαρμοστεί τηλεδιδασκαλία.
Ο πρώτος άξονας λοιπόν είναι αυτός. Ο δεύτερος άξονας είναι η λεγόμενη ασύγχρονη. Τι είναι η ασύγχρονη? Είναι εκπαιδευτικό υλικό το οποίο υπάρχει πάνω στις πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο υλικό είναι τα e-books, είναι ο λεγόμενος έσωπος, το ποθόδεντρο, έχει ασκήσεις, έχει εργασίες που μπορεί να κάνει κανείς και το καθεξής. Σε αυτό έχουν γραφτεί πάνω από 850.000 μαθητές και 166.000 εκπαιδευτικοί.
Μάλιστα.
Άρα εκεί γράφεσαι, ο καθηγητής σου βάζει εργασία, σου βάζει κάποια άσκηση να κάνεις, εσύ ανεβάζεις τις απαντήσεις σου και το καθεξής.
Άρα συνολικά μαζί η ασύγχρονη εκπαίδευση και η τηλεεκπαίδευση, τι ποσοστό των μαθητών έχουν καλύπτουν αυτή τη στιγμή, αυτό πρωτάκι?
Δεν είναι εύκολο να το υπολογίσει αυτό κανείς, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι κάνουν το ένα και κάνουν το άλλο, καταλάβατε.
Δηλαδή μπορεί να κάνει και τα δύο κάποιος.
Βεβαίως. Και το τρίτο, έχουμε προσθέσει και ένα τρίτο άξονα που είναι η εκπαιδευτική τηλεόραση. Ξεκίνησε τη Δευτέρα στην ΕΤ 2 για μαθητές δημοτικού. Κάναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς να έρθουν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Να σας πω ότι κατακλειστήκαμε από αιτήσεις εκπαιδευτικών που θέλανε να βοηθήσουν στην παραγωγή αυτού του εκπαιδευτικού υλικού. Και η τηλεθέαση, για να σας δώσω μία εικόνα, την πρώτη μέρα στην ΕΤ 2 έφτασε το 51,2% στις ηλικίες 4 έως 14, στα παιδιά δηλαδή.
Ναι.
Σχεδόν ένα στα δύο παιδιά.
Τελικός Μουντιάλ.
Να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά, επειδή υπήρχαν και μηνύματα ακροατών. Νομίζω ότι έχει βγάλει και μία ανακοίνωση σχετικά η ΟΗΕΛΕ. Αναφορικά με τα ιδιωτικά σχολεία, υπάρχει κάποιο ζήτημα με την τηλεεκπαίδευση? Και ρωτώ το εξής. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία τα οποία θέλουν να βάλουν δασκάλους σε καθεστώς αναστολής. Οι δάσκαλοι αντιδρούν, μισό λεπτό, απλώς να ολοκληρώσω. Αντιδρούν και λένε ότι από τη στιγμή που οι γονείς, οι περισσότεροι γονείς, έχουν προπληρώσει τα δίδακτρα και πολλές άλλες σχολικές δραστηριότητες, οι δάσκαλοι λοιπόν δεν θέλουν καθεστώς αναστολής. Οι γονείς έχουν προπληρώσει, δεν θέλουν να προχωρήσουν σε αυτό το καθεστώς. Δεν ξέρω, θα λάβετε κάποια απόφαση για το αν μπορούν να μπουν σε καθεστώς αναστολής και τι θα γίνει μετά με την τηλεκπαίδευση?
Είναι πολλά τα συναρμόδια υπουργεία για το θέμα αυτό, γιατί εμπλέκεται το εργασίας, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο ρυθμίζει όλα τα θέματα των επιδομάτων ενίσχυσης εργασίας, είναι το ανάπτυξης, είναι το οικονομικών. Έχουμε συνεδριάσει εξ αποστάσεως πάντοτε πολλές φορές και καταλήγουμε τώρα, ελπίζω σήμερα ή αν όχι σήμερα τη Δευτέρα, σε μια τελική ρύθμιση για το ζήτημα όλων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Καλύπτει προφανώς ιδιωτικά σχολεία, καλύπτει ιδιωτικά ΙΕΚ. Υπάρχουν και ζητήματα που εκφεύγουν του δικού μου τομέα, όπως είναι η παιδική σταθμή, ιδιωτικούς
παιδικούς σταθμούς. Σωστό είναι και αυτό που δεν γίνεται εκεί κάποια...
Αλλά να πω ότι όσον αφορά γενικώς τις εκπαιδευτικές δομές, τα σχολεία, δηλαδή τα ΙΕΚ κτλ, Πρέπει να σας πω ότι γίνεται όσο επιτοπλίστων εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτό.
Ναι, Υπουργέ, απλώς ρωτάω, γιατί πώς γίνεται τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αφού έχουν εισπράξει και είναι ένα αίτημα και αρκετών γονέων, φαντάζομαι αυτό. Πώς γίνεται αφού έχουν εισπράξει τα δίδακτρα να προχωρήσουν σε αναστολή. Συμβάσεων.
Ναι. Γι' αυτό σας λέω, είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε. Θα είμαστε θέσει να κάνουμε ανακοινώσεις. Ελπίζω προσεχώς.
Κυρία Υπουργέ, παρότι κατάλαβα αυτό που λέτε, ότι δεν είναι δουλειά μόνο της Κεραμαίως αυτό, αλλά είναι στην αρμοδιότητα.
Γι' αυτό
το θέμα με τα ιδιωτικά σχολεία. Επιτρέψτε μου απλώς να το αναφέρω, γιατί το αναδείξαμε μες στη βδομάδα. Υπάρχει το κομμάτι προπληρωμένων υπηρεσιών που δεν προσφέρονται πια. Δηλαδή, τα σχολικά, για παράδειγμα, τα οποία τα έχουμε πληρώσει 1,5-2.000 το χρόνο.
Αυτές και προφανώς και πρέπει να εξαιρεθούν.
Ναι, ναι.
Οι μεταφορές, η σύντηση, όποιες υπηρεσίες δεν παρέχονται, προφανώς δεν πρέπει να χρεώνονται. Αυτό είναι σαφές, νομίζω.
Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που συζητάγαμε και κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κομβικό και αφορά τους περισσότερους. Έτσι. Για να δούμε πόσο καλά πηγαίνει η ιστορία με την τηλεδιδασκαλία, είτε τη σύγχρονη είτε την ασύγχρονη, θα πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε πόσα παιδιά, για παράδειγμα, ζήτησαν κωδικό ή κάπως πώς μπαίνουν τέλος πάντων σε αυτή τη διαδικασία.
Αυτό πάνω, πάνω από 900.000 μαθητές έχουν ζητήσει κωδικό.
Άρα από το 1.400 οι 900.000 μαθητές
έχουν ζητήσει κωδικό.
Άρα. Καταρχήν θέλω να πω ότι το ακούω και εντυπωσιάζομαι, γιατί δεν θεωρούμαστε μια χώρα προηγμένης τεχνολογίας.
Όχι, είναι πολύ μεγάλο.
Αλλά είναι μεγάλο. Όμως δεν πάβει και ο αριθμός, φαντάζομαι συμφωνείτε, κυρία Υπουργέ.
500.000. Έχουν σημασία. Έτσι. Mm-hmm. Είναι περίπου σχεδόν 170.000. Είναι σχεδόν όλοι εκπαιδευτικοί βασικά της χώρας.
Υπάρχουν όμως και 500.000 παιδιά που δεν έχουν τουλάχιστον προσώρας μπει στη λογική της τηλεεκπαίδευσης. Έχετε εικόνα του γιατί? Είναι θέμα αμέλειας? Είναι θέμα, ας πούμε, σαν και αυτό που μας έγραψε μια κυρία προχθές, ότι έχει ένα κομπιούτερ στο σπίτι και έχει 6 παιδιά? Ενώ ότι μήπως δεν υπάρχει και η τεχνική υποδομή.
Αυτό γράφει και ο Γιώργος, το ίδιο πράγμα. Είμαστε πενταμελής οικογένεια.
Κάθε μέρα που περνάει γράφονται ακόμη μαθητές, πρέπει να σας πω. Ακόμη. Δηλαδή, μέχρι χτες το νούμερο ήταν 840.000, από χτες το νούμερο είναι πάνω από 900.000. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι διαρκώς γράφονται μαθητές. Πιστεύω ότι μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα έχει γραφτεί πλειονότητα των μαθητών.
Σας ρωτώ, γιατί πιθανότατα εδώ χρειάζεται μία παρέμβαση. Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Το λέω, δεν θέλω να του κάνω διαφήμιση, ούτε και θυμάμαι πως το λένε τον άνθρωπο. Αλλά ήταν ο Δήμαρχος Ναυπλίου, ο οποίος κάλεσε τις οικογένειες του Ναυπλίου που έχουν ανάγκη από τάμπλετ κτλ. Να πάνε να το δηλώσουν για να μπορέσει ο Δήμος να τους βοηθήσει να αγοράσουν τα απαραίτητα.
Να πούμε λίγο για το θέμα των εξοπλισμών. Mm-hmm. Δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι σύνδεση στο ίντερνετ. Και το δεύτερο είναι θέματα εξοπλισμού. Σωστά.
Σωστά, σωστά.
Για το ίντερνετ, η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών με μαθητές και φοιτητές έχουν σταθερή σύνδεση στο ίντερνετ με βάση τα πλέον επίσημα στοιχεία. Και μάλιστα σταθερή σύνδεση με απεριόριστο αριθμό δεδομένων. Πέραν όμως αυτού, για να μην αποκλείεται κανείς, φροντίσαμε ούτως ώστε να υπάρχει πρόσθετη λειτουργία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία συνδέεται κανείς για να κάνει το ζωντανό μάθημα, ώστε να μπορεί να συνδεθεί κανείς ακόμα και με το τηλέφωνο, με αστική χρέωση μέσω σταθερού τηλεφώνου.
Ναι.
Άρα, ακόμα κι αν κάποιος για κάποιο λόγο ή δεν έχει σταθερή σύνδεση ή δεν έχει, του έχουν πάρει τα αδέρφια του το λάπτοπ ή τέλος πάντων δεν έχει εξοπλισμό κτλ., μπορεί να συνδεθεί και με το τηλέφωνο. Επιπλέον, είμαστε και σε συζητήσεις με τους παρόχους ίντερνετ για περαιτέρω στήριξη της προσπάθειας τηλεκπαίδευσης. Δεύτερος άξονας, εξοπλισμός. Μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ έχει δοθεί σημαντικός εξοπλισμός γενικώς στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και έχουμε ήδη δρομολογήσει και επιπλέον αιτήματα μέσω ΕΣΠΑ για ενίσχυση του εξοπλισμού αυτού. Όμως παράλληλα οφείλω να πω ότι έχουμε λάβει ήδη σημαντικές δεσμεύσεις και δωρεές από ιδιώτες και εταιρείες για να ενισχύσουμε άμεσα τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα. Με τάμπλετς. Προκειμένου ακριβώς να δοθούν τάμπλετς σε σχολεία που έχουν ανάγκη, ούτως ώστε ο διευθυντής να διαθέσει ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των μαθητών και το καθεξής.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θέλω να το ρωτήσω, γιατί προσπαθούμε και ως παρέα εδώ στο Real FM να παρακινήσουμε τους ανθρώπους φωτίζοντας θετικές πρωτοβουλίες. Έχει βρεθεί κάποιος που λέει στο Υπουργείο, όπως λέει, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο Υγείας, πάρτε και 5.000 αναπνευστήρες, ας πούμε, να πει πάρτε 10.000 τάμπλετ?
Παραπάνω από αυτό. Πολύ παραπάνω. Θέλω να πω ότι 10.000. Θέλω να πω ότι γενικώς έχουν έρθει και έχουν προσφέρει σημαντικά ποσά.
Okay.
Θα τα ανακοινώσουμε προκειμένου ακριβώς να προμηθευτούν και να μας παραδώσουν τάμπλετ.
Ξέρετε,
υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα τώρα για αυτό το θέμα με τα λάπτοπ, ότι δεν υπάρχουν σε ένα σπίτι με πολλά παιδιά.
Το ρώτησα γιατί εμείς γενικώς λαός έχουμε το κάνει το καλό και ρίξω στο γυαλό. Οι εταιρείες όμως πρέπει να προβάλλονται. Και εδώ πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη στη λογική. Έλυσες το πρόβλημα της οικογένειας με τα 5 παιδιά που διάβαζες τώρα, Στεφανία, μπροστά σου. Το έλυσες, μπράβο. Δεν θα σε χειροκροτήσω. Δεν βαριέσαι τζάμπα, θα το κάνω, αλλά θα το κάνω για να το κάνεις.
Θα γίνουν ανακοινώσεις, γιατί έχουν έρθει, σας λέω, και εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, που είτε εταιρείες του κλάδου, θέλω να πω, του τεχνολογικού εξοπλισμού, είτε όχι του κλάδου, που απλά θέλουν να συνεισφέρουν να αγοράσουν ήδη τον εξοπλισμό και να τον δωρήσουν στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου ακριβώς να πάει προς όφελος της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.
Επιτρέψτε μας, κυρία Κεραμέως.
Σας ευχαριστώ θερμά και δημοσίως γι' αυτό.
Και καλά θα κάνετε και θα το προβάλλουμε κι εμείς. Σας παρακαλώ.
Έχουμε λίγο χρόνο για να ρωτήσουμε για τα σχολεία.
1,5 λεπτό. Ξεκίνησα ρωτώντας για το πόσα παιδιά είναι στην τηλεδιδασκαλία, αλλά κυρίως εστιάζουμε για την προσοχή μας στα παιδιά της τρίτης ηλικίου. Γιατί έχουμε το ερώτημα αν και πότε θα γίνουν πανελλαδικές. Και αν τα παιδιά της τρίτης λυκείου μέσα από αυτή την τηλεδιδασκαλία ετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους.
Λοιπόν, η απάντηση στο δεύτερο είναι φυσικά και ετοιμάζονται, ασφαλώς. Η απάντηση στο πρώτο, σχετικά με το πότε θα γίνουν πανελλαδικές, όπως καταλαβαίνετε, θα εξαρτηθεί από τις οδηγίες των ειδικών. Πάντως, σταθερή μας επιδίωξη είναι οι πανελλαδικές να γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στις καθιερωμένες ημερομηνίες.
Άρα, ο Σεπτέμβριος δηλαδή αποκλείεται.
Επειδή το είχα κρατήσει αυτό, μας το είχατε πει και τηλεοπτικά.
Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην γίνουν το Σεπτέμβριο. Θα το πω ευθέως. Ποια είναι η μόνη περίπτωση που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να γίνουν οι πανελλαδικές Σεπτέμβριο? Μόνο μία μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Αν μας πει ο ΕΟΔΗ ότι απαγορεύεται να υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία μαθητών, συγχρονισμός δηλαδή, σε μία αίθουσα. Αυτό είναι ο μόνος λόγος που μας σκεφτόμαστε.
Άρα, για να το πούμε πολύ απλά, κλείνοντας την κουβέντα, εσείς προτιμάτε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τον προτιμάτε από το Σεπτέμβριο?
Να διορθώσω. Ιούνιο και Ιούλιο, και δίπλα το 15η μέρο, όχι δεύτερο. Αυτή είναι η επιδίωξή μου, και σίγουρα όχι Αύγουστο. Η επιδίωξη λοιπόν είναι ο Ιούνιος, ενδεχομένως και ο Ιούλιος, αν χρειαστεί και παράταση του σχολικού έτους. Πάντως σίγουρα όχι ο Αύγουστος και αποφεύγουμε σε κάθε περίπτωση Σεπτέμβριο.
Λοιπόν,
τα σχολεία θα ανοίξουν μετά το Πάσχα.
Θα πω εγώ τι κατάλαβα.
Τα σχολεία θα ανοίξουν μόνο.
Κοιτάξτε, θα εξαρτηθεί και πάλι από τις οδηγίες των ειδικών. Υπάρχει το ενδεχόμενο να παραταθεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων για λίγο ακόμα μετά το Πάσχα.
Μάλιστα. Κύριε Κεραμέως, να ευχαριστούμε πάρα πολύ και καταλάβαμε τέλος πάντων ότι μέχρι 15 Ιουλίου πρέπει να έχουν γίνει πανελλαδικές, αλλιώς Σεπτέμβριο. Την καλημέρα. Την καλημέρα. Να είστε καλά.